Radijo stotis RS2. RS2. 97 ir 8 FM.
97 ir 8 FM.
Visada draugiškiems.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Laidoje kalbėsime apie Rusijos karo prieš Ukrainą antrasias metines, Aleksejaus Navalno mirtis ir Kremliaus atsakomybę, ką daryti, kad vakarai skirtų daugiau lėšų Ukrainos gynybai. Apie tai mūsų pokalbėje.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Brutalus Rusijos karas prieš Ukrainą antros metinės jau čia pat. Žinau, kad Europos parlamento užsienio reikalų komitete turėtų balsuoti dėl jūsų parengtos rezoliucijos dėl Rusijos, bet ko gero, kalbant apie dabartinę situaciją, vis dėlto apie bent kokius pokyčius sudėtinga kalbėti, kol nėra ryškių pokyčių fronto linijose. Kokia jūsų nuomonė?
Sveiki. Na, tai čia turbūt reikia skirti du dalykus. Vienas tai pats karas ir kur iš tikrųjų kyla nerimo dėl situacijos fronte, nes na, vakarų parama Ukrainai, karinė parama nėra pakankama, kad Ukraina pasiektų pergalę, jinai galbūt leidžia Ukrainai nepralaimėt, bet kaip rodo visi skaičiai, čia aš ėmiausi iniciatyvos, kurią sąlyginai vadinu Europos Sąjungos planas Ukrainos pergaliai, kuriame daug tų skaičių sudėliojus paaiškėja, kad iš tikrųjų yra problemos su Europos Sąjungos parama, su pačia paramos sistema, nes Rusija kol kas praeitais metais gebėjo sukaupti karui daugiau negu 100 milijardų eurų, tuo tarpu Ukrainos gynyba su Ukrainos pinigais ir visais vakarų pinigais, tiek Europos Sąjungos, tiek ir JAV, tęsė 80 milijardų eurų. Tai čia yra akivaizdi situacija. Na, o antras dalykas, tai Rusijos tolesnė ateitis, tai čia daug diskutuojam, nežinau, bus čia balsuojama ar ne, dėl mano čia parengto vadinamo raporto kartu su kolegom, yra visokių čia dar nuomonių, kad gal dar atidėt, bet tai nekeičia esmės, nes mano įsitikinimu ir pats raportas yra apie tai, kad Ukrainos pergalė gali atverti duris permainom Rusijoje. Tokia pergalė gali lemti, kad žlugs Putino režimas ir nereikia to bijoti, o kaip tik reikia dirbti su Rusijos pilietinė visuomenė ir Rusijos opozicija, siekiant, kad kaip tik tokiu atveju permainos Rusijoje vyktų į pozityvę pusę. Link normalios valstybės, link demokratijos ir panašiai.
Aš suprantu, kad vis dėlto žvelgiant į ateitį taip, tai aktualu, bet atrodo, jokių raudonų linijų nėra. Aleksejaus Navalno nužudimas, taip jį galima įvardinti, ir po to sekė visi kiti įvykiai. Tik įrodo, kad iš esmės, na, permainų laikas gali ateiti tik tada, kai Putino režimas gali žlugti, o jis gali žlugti tik po pralaimėjimo Ukrainos fronte.
Jūs visiškai teisingai sakot, mes tikrai negalim kalbėti apie kokias nors permainas Rusijoje, kol valdžioje yra Putinas. Galbūt netgi ir po Putino dar gali būti koks nors toks pusiau prieinamasis laikotarpis, kai demokratijos kaip tokios, na, europinės demokratijos, gali dar ir nebūt, bet galbūt būtų kažkas mažiau agresyvus. Tai tuos dalykus visus reikia turėti omeny, bet na, reikia labai, labai aiškiai suvokti sąsają tarp Ukrainos pergalės ir galimų permainų Rusijoje. Ir būtent dėl to tos pergalės reikia siekti dar ambicingiau, aš kalbu apie vakarus, nes būtent tai gali atverti duris tokiom permainom, kurios lemtų tai, kad Rusija tapdama nebeagresyvi, nebekeltų grėsmės stabiliai taikai visam Europos kontinente. O tai yra visos Europos, visų vakarų, na, pats svarbiausias dabartinis siekis, lygiai taip pat jis yra pats svarbiausias ir Lietuvai. Tai todėl mes turim tą sąsają matyti ir siekti, kad iš tikrųjų ta vakarų parama Ukrainai būtų tokia, kad leistų pasiekti pergalę, kad vakaruose nebūtų baimių, kad tokia pergalė gali sukelti kažkokią tai baisę sumaištį Rusijoje ir dėl ko, sakykime, kiltų kažkokia tai pavojai tai pačiai Europai. O tokių baimių yra.
Taip.
Ir čia galima matyti ir kongreso diskusijose, tas pats garsusis
Elonas Muskas, ar ne, jo pareiškimai, Muskas, taip.
Jo, tai labai panašiai skambėjo, kad nesiekim čia jokių demokratinių permainų Rusijoje, nes po Putino gali ateiti kažkas dar baisesnio ir todėl nereikia duoti ginklų Ukrainai, nes Ukrainos kaip tik pergalę gali štai lemti tokias pasiekmes. Tai visa šita logika, jinai vakaruose egzistuoja ir tai yra labai pavojinga logika. Tai todėl mes čia ir bandom, kai suvaudami Lietuvą, na, siekti, kad vakaruose įsitvirtintų kitoks matymas, kitoks mąstymas, kad iš tikrųjų vakarai suprastų, jog tai, ko siekia ir amžinatilsi Navalnas nužudytas Putino, tai yra kitokios Rusijos, kaip jis vadino, puikios ateities Rusijos, normalios, demokratinės Rusijos, kad tai yra svarbu ne tik pačiai Rusijai, bet tai yra svarbu ir visai Europai, ir ypač mūsų regionai.
Be jokios abejonės, bet kalbant apie konkrečius žingsnius, štai ir šiandien Europos Sąjunga liktai sutarė dėl 13 sankcijų paketo, bet iš kitos pusės jūsų pateikti skaičiai rodo, jog iš esmės Rusija geba apeiti sankcijas ir nebe kai kurių ir mūsų, ir vakarų šalių pagalbos, o štai apie vakarų skiriamas lėšas, jūs pasakėte, 80 milijardų, rusai skiria virš 100 milijardų, šiais metais jų biudžete 30% bendro vidaus produkto bus skirta karo reikmėms, tai nejaugi visas civilizuotas vakarų pasaulis ir ekonomiškai, ir idėjiškai, ir politiškai yra toks bejėgis.
Tai vėlgi, jūs labai teisus, aš tik tai gal ten, man atrodo, vieną skaičių, kiek aš suprantu, Rusija karui Ukrainoje gali skirti ten virš 7%, bet Ukraina skiria, kadangi iš tikrųjų jai reikia atremti visą tą smūgį, tai nuo savo ekonomikos skiria virš 25%, gal net daugiau dabar. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos visa parama, na, iki skaičiuojant ten iki praeitų metų pabaigos, tai jinai siekia už per praeitus metus tik tai 0,075% nuo viso Europos Sąjungos BVP. Europos Sąjunga kartu sudėjus su Jungtinėm Amerikos valstijom yra 25 kartus turtingesnė negu Rusija. Tuo tarpu Rusija sugeba karą finansuoti didesniam sumom, negu Ukraina kartu su visa vakarų parama. Tai visiškai akivaizdu, kad Ukraina karą gali laimėti tik tai su vakarų parama. Tai yra lemiamas faktorius. Ir jeigu vakarų parama liks tik tokia, kokia yra dabar, tai ta pergalė gali nusikelti labai toli. Taip jau, sakykime, mažiausiai. Tai todėl mes ir kalbam apie kitokią sistemą, nes dabartinė karinės paramos sistema paremta, na, kaip sakyti,
individualiais sprendimais kiekvienos šalies.
Kiekvienos šalies savo tokių savanoriškų sprendimų. Lietuva su Estija čia atrodo geriausiai tarp visų šalių, bet yra šalių, kurios beveik nieko neskiria. Ir todėl, pavyzdžiui, tas pasiūlymas, kurį čia vis ir aš bandau tame plane dėstyti, ir čia Estai ta mintį irgi išsako, kad reikia sutarti, jog visos šalis, vienaip ar kitaip, ar per Europos Sąjungos įpareigojimą visom šalim tam tikrą sumą skirti kariniai paramai Ukrainai, ar Europos Sąjunga pati iš savo vienokio ar kitokio finansinių resursų tokią sumą skirtų, bet ta suma turi būti ne mažesnė negu 0,25% nuo Europos Sąjungos bendro vidaus produkto. Tai būtų maždaug 2,5-3 kartus didesnė parama, negu dabar gauna Ukraina. Na ir tikėtina, kad tokios paramos jau užtektų tam, kad Ukraina galėtų dominuoti karo frontuose.
Taip, nes ir dabar
Artimiausiu metu to reikia ir siekti.
Be jokios abejonės, nes dabartiniai ir Ukrainos kariškių tiesiog prašymai iš fronto linijos, duokite šaudmenų, duokite ginklų ir tai po Avdijivkos, ko gero atidavimo, kai kuriuose balsuose ten desperacija tiesiog jauti. Čia esu.
Šiaulių radijas. Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Dar vienas klausimas, tai yra Aleksejaus Navalno mirtis, Kremliaus atsakomybė, visi apie tai deklaruoja, bet iš esmės tai situacijos nekeičia. Brutalus režimas tiesiog atvirai šaiposi iš viso pasaulio ir nieko jam niekas negali padaryti. Kaip jūs vertinate, ar dabartinė Rusijos visuomenė, taip mes galime prisiminti eiles prieš rinkiminę kampaniją, nadėždą, bet visa tai liko jau praeitie, dabar Navalno mirtis. Ir tai tik dar vienas įrodymas. Jokios pilietinės visuomenės apraiškų ten tiesiog nėra tam erdvės.
Vėlgi turiu pasakyti, kad jūs labai teisus. Ir be abejo, kad Putinas nužudė Navalną, nes Navalnas turėjo tą taip ryškiai išsakytą svajonę, kurią daug kas tikėjo, tą puikį ateities Rusiją. Jis tikrai buvo stiprus lyderis ir su antikorupciniu fondu, ir su savo visą partinę ar politinę struktūrą Rusijoje. Taip, Putinas neapsikentęs jo veiksmų, net ir iš kalėjimo, jį nužudė, čia yra akivaizdus dalykas. Ten. Kaip nužudė, kokiu būdu, ką nuodijo, ar kažką dar darė čia, kad gal kada nors paaiškės, bet faktas toks. Na, tai čia vienas dalykas. Na, antras dalykas, kas turbūt yra taip pat svarbu, tai ką mes turim labai tvirtai pasakyti, kad tai, už ką kovojo Navalnas, yra svarbu ne tik Rusijos žmonėms, bet yra svarbu ir mum, ir ta kova už tokios svajonės į gyvenimą mes turime tęsti, nes tai ir mum yra reikalinga. Na, ir trečias dalykas, tai aišku, kad tokiom sąlygom, kokios dabar yra to brutalaus Putino režimo įgyvendinamos pačioje Rusijoje, tai ten tikėtis kokios nors pilietinės visuomenės protestų, na, turbūt nebūtų labai sąžininga, nes aš visą laiką kartoju, kad mes turim prisiminti patį savo patirtį, sakykime, vėlyvosius Brežnevo metus, tai be mūsų disidentų, be katalikų bažnyčios, gatvėse kažkokių tai didelių protestų nelabai būdavo, nes tikrai žmonės, na, toks režimas žmonės gazdina ir žmonės be abejo, jie nenori nei prarasti darbų, nei atsidurti kalėjime, nei prarasti gyvybės. Ir todėl čia kaltinti rusus, kad jie štai neišeina į gatvę šiuo metu, na, būtų tikrai nelabai sąžiniai. Bet ką gali padaryti vakarai, kad padėtų Rusijai tai transformacijai? Tai aš tą pastovę kartuoju, kad vakarai turi vieną patį svarbiausią instrumentą, kaip gali padėti tokiai Rusijos transformacijai, tai yra parama Ukrainos pergalėms. Ir ne tik tai kariniai pergaliai, bet ir Ukrainos integraciniai pergaliai, jeigu taip galima vadinti, jei tam pat ir Europos Sąjungos ir NATO narė, nes tai sukurtų Ukrainos sėkmę, vėlgi tai gali tapti įkvepiančių pavyzdžių ir tiem patiem eiliniam rusam ir baltarusam. Na, tie procesai yra labai tampriai susiję, todėl aš šitokį net terminą pats savo pradėjau vartoti transformacijos trikampį, kur turim matyti vat, viršūnė to trikampio Ukrainą, dviejose kampuose Baltarusija ir Rusija, ir tie kampai yra labai tampriai susiję. Ir vieną kampą, tai yra Ukrainos viršūnė, vakarai gali labai stipriai, taip sakant, savo parama įtakoti, kas ten toliau darysis. Tai vat, vakaram reikia labai na, mūsų tokio nuolatinio aiškinimo, pastovaus, argumentuoto aiškinimo, kad matykime už paramos Ukrainai žymiai platesnius dalykus, žymiai platesnius horizontus, tame tarpe ir Rusijos perspektyvą, ir Baltarusijos perspektyvą, ir todėl mūsų investicijos ir politinės, ir plėtros, ir karinės paramos investicijos į Ukrainą turi žymiai didesnę prasmę negu vien tik tai pati Ukraina. Nors Ukraina tikrai nusipelnusi mūsų paramos, bet horizontai už to yra žymiai platesni. Ir jie mums taip pat yra labai svarbu.
Be jokios abejonės, norisi, kad vakarai, tai yra vakarų pasaulis, o mes irgi esame vakarų pasaulio dalis, tai suprastų. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Europos parlamento narys Andrius Kubilius. Aš tikiu, kad jūsų parengtas raportas irgi prie to kažkaip prisidės. Ačiū Jums šiandien, kad suradote laiko.
Ačiū labai.
Dėkui.
Ačiū.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Laidoje kalbėsime apie Rusijos karo prieš Ukrainą antrasias metines, Aleksejaus Navalno mirtis ir Kremliaus atsakomybę, ką daryti, kad vakarai skirtų daugiau lėšų Ukrainos gynybai. Apie tai mūsų pokalbėje.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.